саламатсыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Руханият бағдарламасының келекті шығарылымында бүгінгі әдебиеттің кейбір келелі мәселелер төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Арғытегі ауыз әдебиетінен бастау алған алаш әдебиеті 1929 жылға дейін ғана өмір сүргені белгілі. Алаш орда үкіметі толық жойылған осы кезеңнен бастап советтік әдебиеттің өзіндік тәртібі орнады. Әрине, 1917 жылдан бастап қазақ әдебиетінде советтік әдебиеттің принциптерін ұстанған туындылардың көптеп жарық көре бастаған қазіргі күні әдебиеттанушылар жоққа шығармайды. Ал советтік әдебиеттің негізгі принциптері социализмді жырлау, коммунистік шындықты бейнелеу немесе советтік қоғамда тек қана төрт құбылас түгіл кейіпкерлер өмір сүретіндігін насихаттау. Қызы саясатының басты насихатшысына айналған әдебиет бұл үрдістен шыға білді. 1991 жылға дейін тек коммунистік партия жолында жан пида еткен, жаманшылықтан ада, дүниеге қызыл коммунисті болып келген басты кейіпкерлер әдебиетте өмір сүріп келді. Әдебиет сыншысы Бақыт Кәрібаева қазіргі таңда сол советтік әдебиет пен тәуелсіздік әдебиеттің ара жігі ажыратылмай отырғанын айтады.
Мынау біздің басын шырмай жатқан нәрсе, біздің мынау әдебиеттің совет әдебиетімен шекара қоймай кетуіміз. Біздің әдебиеттің совет әдебиеті деген әдебиеттің үлкен әдебиетпен арақатынасы деген мәселеге мен біраз қаламда тербелдім.
Алайда әдебиетші ғалым Айгүл Смақова тәуелсіздік әдебиетін 1988 жылдан бері санап келе жатқандықтарын, қазіргі күні советтік әдебиет пен тәуелсіздік әдебиетінің арасына толық шекара қойылғандығын айтады. Өйткені Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақтың әдебиеті қазақтың асыл сөзі». Себебі қазақтың тарихи жазылмай тұрған кезде қазақтың жазушылары көркем сөзбен, асыл сөзбен бейнеледі деген тұжырымдамасы 1988 жылы қолымызға тиді дейді.
Қазіргі әдебиет ол қалыптас жатыр деп айтуымыз керек. Себебі қазіргі әдебиетті біз әдеби процесс дейміз. Процесс деген сөз үрдіс. Қазір болып жатқан мынау біздің 88 жылы шыққан әдебиеттің көлігі мысалы қай жерге барып тоқтайды, оны сізбен біз айта алмаймыз. Бірақ ол даму үстінде, ол процесс, ол үдерісті ешкім тоқтата алмайды. Соның ішінде келе жатқан сізбен біз замандастарымыз. Қазіргі тәуелсіз кездегі әдебиет дейміз. Бұл әдебиеттің советтік әдебиеттен басты ерекшелігі, бұрын тыйым салған тақырыптар зерттелді. Мысалы Жүсіпбек Аймауытұлының Қартқожасы мен Ақбілек романы бар екен, біз білмедік. Ең тұңғыш қазақ романы Спандияр Көбеев деп келдік. Жалған екен. Ең тұңғыш қазақ роман 1910 жылы жазылған екен, ол Бақытсы Жамал екен, Мұжақұтұлатұлы. Әдебиеттанулық зерттеулерде қазіргі қазақ әдебиеті осы 88 жылдан бергісі жеткілікті түрде зерттелді деп өзім санаймын. Бірақ арнайы әдеби сын деген басылымдардың белсенділігі жоқтықтан жаңағы жазылып жатқан әдебиеттанушылардың және біздің қаншама зерттеушілердің зерттеулері сол жазушылардың өзіне әдеби қауымға жетпей жатқаны бар.
Құрметті тыңдарман, біз хабарымызды бірер секундтан кейін қайта жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қазіргі қазақ әдебиетінің тағы бір кемшілігі сонау совет дәуіріндегі жиналып біткен ауыз әдебиетінің теориясын жасай алмай отырғандығымыз, дейді әдебиет сыншысы Бақыт Кәрібаева.
Ал енді мынау мәдени мұраға байланысты мен үш мақала жариялаймын қазақ әдебиетінде. Мәдени мұраның шын мәнінде жаңағы әлі жете алмай келе жатқан түйінді нәрселерге кезінде кімнің өзі айтқан? Біз мынау әдебиетті өзі жинап болдық, біз енді оны талдап тарқатып кәдімгідей оның ғылымын жасауымыз керек дегенмен, ал біз ғылымын жасаған жоқпыз. Біз оған дейінгі жиналған мұраларды әлі дивайдтан бастап ауыз әдебиетін жинаған адамдармыз. Ал мынау институттың өмір сүріп отырғандығына неше жыл болды? 50 жылдың ішінде теориямен шұғылданудың орнына осы анау аталарымыз тастап кеткен мұраны мына сәрсенбілер алып, еще сәрсенбі анау жаңағы әлгі лениншіл жасқа басқа бір жерде мақаласын жарияласа, оны дұрыс деп берсе, біз оған мыңда бір рахмет айтамыз. Кейбір нәрселер ол жаңағы анадан алдым деп аты жөні айтылмаған жалпақ сөзбен кетіп қалатын дүниелер бізде аз емес.
Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қызметкері фольклортанушы Ақеділ Тойшанұлы Бақыт Кәрібаеваның сөзін жоққа шығармайды, алайда оның өзінің себептері де жоқ емес, дейді.
Ғылым дегеніміз алдымен жинақтау, барды бағасын білу, оны жинақтағаннан кейін оны жүйелейді. Одан кейін сол жүйелегенге байланысты және саралау жүреді, классификация болады. Одан кейін соған қарап отырып теория жасайды. Яғни өз материалымыз бойынша, өз дерегіміз, өзіміздегі мұрамыз бойынша біз Павловтың теориясын жасауға тиіспіз. Сондықтан алдымен жинауымыз керек.
Жинап болып қойды, әлдеқашан жинап тастағанбыз дейді ғой.
Жинап болып қойды деп айтатынымыз бар. Бірақ жинаған мұрамыз біздің қолжазба қорында тұрған. Біз Байтұрсыновтың кезінен, Шоханның кезінен бастап Құдайға тәубе, бүгінгі қасқа басқа дейін жақсы жинап келдік. Экспедициялар бізде болып отырды әдебиеттің ішінде. Енді ол мұралар бұрын редакцияланып, қайшыға ілініп, цензураға ілініп, дінге қатысты, мифологияға қатысты, ұлттық тарих, орыс отаршылдығына қарсы партиялармыздың бәрін кесіп, ішіп, құлағын кесіп, құнтытып, мұрнын кесіп, ұшын түйтіп, яғни социалистік реализмге сай деңгейде біз басып шығарғанбыз.
Сондықтан да оны халыққа ұсына алмадық. Жетті объектісін айналдыра алмадық деген Ақәділ Тойшанұлы бір халықтың ауыз әдебиеті мыңдаған жылдар бойы жиналатындығын айтады. Ал совет дәуірі түгілі патшалық Ресейдің үстінде де қазақтың ауыз әдебиетін толық жинауға мүмкіндік болмаған екен.
Тіпті патша үкіметі заманында мысалы діни епостарды, діни дастандарды жинауды жариялауға тыйым салынған. Яғни ақ патшада қысым жасаған, қызыл патшада қысым жасаған. Сіз қараңыз, бидайдың 21 түрлі тұқымы бар. Сіздің қолыңызға, осыңызға сасам, сіз маман емессіз, мен де маман емеспіз, бәрін бидай деп қана айтамыз. Егер маман адам агрономның қолына осына сап десеңіз, 21 бидайдың 21 түрлі сортын, сұрпын анықтап, қай қашан пайда болған соның түр-түсін анықтап бере алады. Сол сияқты біз жаңағы мұрамызды жинақтап, толығыменен елестетіп біз сол мұрамыздың түр-тұлғасын. Содан болып біз айталамыз. Міне қазақ халқындағы жанрлар осы жанр тұр. Осының ерекшелігі осы, көрші түркі халықтарынан бөліп бөтендігі осы, біздегі құндылығы осы деп айталамыз. Ал теория жасалды ма деген мәселеде қазақ фольклорының тарихын бірінші томын жазды. Қазақ әдебиетінің 10 томдығы жазды. Соның бірінші томын академик Сейіт Асқарұлы қасқа басып бастырып жазған. Сонда біз фольклор тануда мына түркі фольклор тануда тіпті әлемдік фольклор тануда болмаған дүниелерді әкеліп сонда үлкен теориялық іргелі зерттеу жасаған. Сондықтан ол бізде теория жасалмай отыр емес, жасалған. Біздің мысалы мировая фольклористика деген үш томдық еуропалық ғалымдардың, қытайдың ғалымдардың, моңғолдың ғалымдардың үлкен теориялық еңбектерін құрастырып шығардық. Бұл жайттар нені көрсетеді дегенде, бүгін әдебиеттанудың ішінде фольклортанудың үлкен теориялығы кәсіби деңгейде қалыптасып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Құрметті тыңдарман, сіздер Руханият бағдарламасының кезекті шығарылымындағы бүгінгі әдебиеттің кейбір келелі мәселелері деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қазақ фольклортану ғылымы бұрын кәсіби емес деңгейде қалыптасып келген. Тек 1978 жылы Сейіт Асқарұлының орыс тілінде жазылған «Қазақтың қиялға жайып ертегілері» атты монографиясынан кейін ғана фольклортану ғылымы біртіндеп дами бастады дейді бүгінгі фольклортанушы ғалым.
Мұхтар Әуезов пен Байтұрсынов, біздің Қалел дос Мұхаммед, бұл кісілер болғанда қоғамдағы тапсырысты орындаушы амал жоқтықтан соған кірісіп кеткен әлкей марғұлан. Мысалы әлкей марғұланның араласпаған тақырып жоқ, біресе археология, біресе халық тарихы, біресе этнографияға барады. Неге? Ол қоғамның талабы. Бұл кісілер жаңа деңгейге көтерілмеді. Жаңа деңгейге көтерілу бізде Бекмұрат Уақаттан бастады. 60-шы жылдары Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің шәкірті ретінде, аспиранты ретінде. Оның жаңа жүйеге әкелген белгісі неде? Әлемдік фольклортануды игере келе, жеке жанрды монографиялық деңгейде зерттеген.
Бұл әңгіме өткен аптада Қазақстан жазушылар одағында сыншы Бақыт Кәрібаеваның есебін тыңдауға байланысты болған жиында айтылған болатын. Осы жиында сөз болған тағы бір мәселе сын жанры. Қазіргі заман әдебиеті мен совет әдебиетінің аражігінің ашылмау сынының жоқтығынан дейді жиынға қатысушылар. Ал белгілі сыншы Амангелді Кеңшілікұлы, біз тәуелсіздік әдебиеті деп ат қойып айдар тағатындай әдебиет жоқ қазір дегенді айтты.
19-шы ғасырдың аяғында 20-шы ғасырдың басында үлкен ұлы тұлғалардың бәрі кетіп қалғаннан кейін әдебиет болмады да төңкеріс келді. Егер билік, мысалы қазіргі жағдайдағы билік шын төңкерістің болмаған жүрегімен қалайтын болса, олар әдебиеттің болғанына былайша айтқанда заинтересованы болу керек. Қазіргі үлкен әдебиет үшін жанашыр адамдар, қазір келуге тиіс адамдар мысалы осы тұрғының басында жоқ. Ауасын мысалы үшін билік басынан оларға бір кішкентай медаль береді десеңші, алдымен жетіп келеді осы. Шын жүрек өзінің сүйіспеншілігімізбен әдебиетке махаббат оянған кезде ғана әдебиет болды. А қазіргілердің бәрі әдебиет емес. Мен көп нәрселерді оқыдым. Астана туралы романдар жазылып жатыр. Ой, біздің тәуелсіздігіміз жылдан жатқан жырлар бар. Осы отырған ағаларым ішінде де мысалы үшін президентімізді Құдайдан асыр өлең жазатындарымыз бар. Оның бәрі әдебиет емес. Әзірше шындығын айтқан кезде мен ондай күресті көріп тұрған жоқ.
Амангелді Кеңшілікұлының айтқанымен жарым-жартылай болса да келісуге болады деген әдебиетші ғалым Айгүл Смахова, сын әдебиеттің қайрағы, үнемі жанып қайрап отыру керек, қайралмаған пышақты тот басатын секілді сыналмаған әдебиет шыңдалмайды деді.
Сынға араласатын Зейнолла Серікқалиев, Сағат Ашымбаев, Асқар Сүлейменов сияқты Әбіш Кекілбаевтарды Мұхтар Мағауиндар қалыптастырған осы шақ ұсынысы. Осындай ұсыныслар қазір жоқ болмас. Қазіргі тәуелсіздік кезінің әдебиетін тамырын басып тұратын он мынау сол мынау тек премия алу үшін жазылған шығарма, а мынау шынында да қазақ әдебиет тарихында қалады деп басып айтып отыратын тамыршымыз жоқтың қасы. Сол тұрғыдан Амангелдінің айтқаны шындық.
Сыншыны жүйрік баптайтын бапкерге теңеген әдебиетші ғалым Келісі Рахымжановтың пікірі де Айгүл Исмахованың айтқанымен өзектес болып шықты.
Жазылған нәрсенің жақсы жері қайсы, бұтың жері қайсы, кемшілігі қайсы, соны анықтап диагнозын қойып, қай жазушының мүмкіндігі қандай, ол жазушының мүмкіндігі бар ма, жалпы ол жазушы ма өзі қалымыстап жүрген адам, соның бәрін анықтап диагнозын қойып, барды бар, жоқты жоқ, енді әдебиетіміздің даму жолы мынандай болу керек деп жол көрсетіп, қоғамның алдында жүрген адамды есептейді. Мысалы сыншы дегенде өзім осылай қараймын, және осы әдебиетімізде сын жазып жүрген жігіттердің бәрінен сондай бір үміт күтемін. Орыстың үлкен жазушыларын айтып нетеміз, жанымызда жүрген адамдарды танымаймыз да, жанымызда жүрген жазушыларды елемейміз. Ол қандай нәрсе жазып жүр, қандай кітаптар жазып жүр.
Өзгенікінің таңсық, өзіміздікін қаңсық көру қазіргі қазақ әдебиетінің соры болып отыр. Сондықтан да айналып келіп, кешегі социализм талаптары бойынша жазылған туындыларды оқырман алдына көлденең тартып беру және жоқ деп айқайлау әдетке айналды дейді Келісі Рахымжанов. Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.